habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha abriil ay tahay kow sannadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jacfar kukay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad caawa ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a shirweyne xisbiga soomaalida itoobiya uga furmay magaalada jigjiga.
xisbigu wuxuu leeyahy nadaam isagu uu leeyahy xeerhoosaad ayaa jiro la raaco nadaamkaa kala soo dooranaya. marka waxaa la dooranayaa guddoomiyihi xisbiga iyo guddoomiyihi ku-xigeenkii iyo guddiga xubintana ka saddex dooranayaan nadaamkaasu noqonaya golaha dhexa marka hore la dooranayaa golaha dhexa marka la doortay iyadana guddiga xubinta kasa dooranayan guddiga xubintana labadii qofee guddoomiyihi iyo guddoomiyi ku-xigeenki xisbigay sii dooranayaan iyadoo la raacayo xeerhoosaadka uu dhigayo xisbiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waxaan odhan lahaa sida maanta la inha laisku dhaamo oo ha la guuro oo dadka meel kale ha loo dego waa waajib. ilaahay baan ila xisaabtami doona, ummaddan la xisaabi doonta, in walba meel buu iska fadhiyaa miski yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay magaleedahay la samaysto. taasaan kula talin lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa asbuucan maxkamad horkeeni doona oo la xisaabtami doona si buuxdana u eegi doona warbixinta buuxda ee Robert Mueller baarihii Ruushka 2016 inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ka dhacday iyo in kale iyo shan sarkaal oo ka tirsanaa aqalka cad ee dalkan Mareykanka. guddiga cadaaladda ayaa ku baaqay in warbixintan qaybteeda koowaad ee 400 ah iyo cadeymaheedaba lasoo bandhigo maalinta talaadada ah. xeer ilaaliyaha guud General William Barr ayaa waxa uu sheegay asbuucan in la sii doon doono warbixinta Abriil bartamaheeda, hase yeeshee waxa uu sheegay waqtiga ugu soo horreeya in sidaas ay noqon doonto iyadoo aanan weli si rasmiya loo ogeyn in xilligaas ay suuroobi karto. waxaa warbixinta la sheegay in qayb ahaan iyadoo lasoo tafaftiray lasii deyn doono. maalinta talaadada ah ayaa laga shaki qabaa in arrinkan ay qabsoomi doonto. waxaa guddigu ay cod u qaadi doonaan in maalinta arbacada la horkeeno maxkamad warbixintan oo dhammaystirana si hoose loo eego si loo hubiyo hanaankii loo maray baaritaankeeda. waxaa sidoo kale guddiga qorsheynayaan in ay maxkamadda ugu yeeraan iyagana shan ka mid a dadkii sida dhow ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan la taliyaashiisi. waxaa ku jiri doona madaxii istaraatiijiyadda ee Trump Steve Bannon iyo madaxii warbaahinta Hope Hicks iyo kuwo kale.
xisbiga hay-atalada dalka Turkiga ee AK uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa khasaare kala kulmay doorashadii dowladda hoose ee dalkaasi ka qabsantay axaddii shalayto, waxaana magaalooyinka looga guuleystay ka mid a caasimada Ankara. natiijada magaalada ugu weyn ee dalka Turkiga waa Istanbule ayaa qarka u saaran in lagu dhawaaqo iyadoo labada dhinacba ay guul ka sheeganayaan. Erdogan oo wariyayaasha la hadlay ayaa qiray in xisbigiisu uu dib u dhac la kulmay, hase yeeshee waxa uu xusay in tani ay u noqon doonto darsi ay wax ka bartaan. dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in hadalka Erdogan oo u muuqday mid jilicsan kana fog lahjadii kululayd ee uu ku weerari jiray xisbiga shacabka jamhuuriga ee mucaaradka ah uu tilmaam u yahay in uu aqbalay guuldarrada uu kala kulmay Ankara. waxaa muuqata in musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Ankara uu qarka u saaran yahay in uu hantiyo guul taariikhiya, hase yeeshee aad ciriiri u ah.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa axaddii toddobaadkan khudbad uu uga jeediyey dadweynihiisa telefishinka wuxuu uu ku dhawaaqay qorshaha dowladdiisa ay ku qoondeynayso korontada waddankaasi. qorshaha ayaa Maduro waxa uu ku sheegay inuu ka caawin doono dowladda in ay xal u hesho kaabiyaasha dhinaca biyaha iyo isgaarsiinta. isla axaddiina dadka qaatiyaanka ka jooga ayaa warkan lagu sheegay xukunka Maduro ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyaga oo jiray jidadka bannaanbaxyo ay markaasi ku gubayeen taayaro bartamaha wadooyinka. halku dhigooda waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi hayna dhaafo. Maduro ayaa waxa uu sheegay in iskoolada ay sii xirnaan doonaan, sidoo kaleetana islamarkaasina waqtiyada shaqada lasoo koobi doono si loo koobo isticmaalka korontada dalkaasi.
kadib markii la tiriyey kala bar codadkii la dhiibtay maanta oo isniina, doorashada madaxtinimada dalka Ukrain ayaa waxaa ku horeeya majaajiliistaha Volodimir Zelenski iyo madaxweynaha hadda xilka haya Petro Poroshenko. Guddiga doorashada dhexe ayaa sheegay in Zelenski oo jilaa ka musalsal caanaho TV-ga laga sii daayo uu kaalinta koowaad ku hogaaminayo codad gaaraya 300,000. Poroshenko oo dalkaasi madax ka ahaa tan iyo sannadkii 2014 ayaa isagana kaalinta labaad ku jira, waxaanu haystaa codad la-eg 710,000, halka ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Ukrain Yuliya ay iyaduna heshay 310,000. Haddii tirinta codadku ay dhammaato iyadoo aanu midkoodna helin aqlabiyadda codadka, waxaa la gudageli doonaa wareegga labaad ee doorashada, taasoo mar kale loo dareeri doono 12-ka bishan Abriil. Waxaa ku tartami doona wareegga labaad labada musharax ee helaa codadka ugu badan.
habeen wanaagsan, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Haddii aanu ku bilowno xisbiga haya talada wadanka dalka Turkiga ee a k party ayaa ku guuldarooyin ay kasoo hoyay aan iraahdee doorashooyinkii dowladaha hoose ee shalay ka dhacay dalka Turkiga kadib markii ay lumiyeen labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee Istanbul iyo Ankara. inkastoo a k p uu guud ahaanba helay 51% codadka doorashada wadanka oo dhan dhacday, haddana waxaa looga guuleystay saddexda magaalo ee ugu muhiimsan wadanka oo ay guulo ka sheegteen isbahaysiga shacabka oo ah isbahaysi ay ku midoobeen laba xisbi oo mucaarad ah oo ku jira xisbigii ugu weynaa ee mucaaradka ee c h p. wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Turkiga waxaynoo haya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan ee AK ayaa lumiyey labada magaalo ee ugu weyn Turkiga oo kala ah Istanbul oo ah caasimadda dhaqaalaha iyo Ankara oo ah magaalo madaxda. Ankara goor hore oo xalay ah ayay natiijada soo baxday, waxaana 12% codadka la tiriyey ku guuleystay Mansuur Yavash oo ah musharaxii ka socday isbahaysiga ay ku midoobeen xisbiga ugu weyn mucaaridka ee JHB iyo xisbiga EE. Mansuur Yavash ayaa doorashada duqa magaalada Ankara ugu guuleystay musharaxii ka socday xisbiga AK, wasiirkii hore ee bay-ada iyo duqii hore ee magaalada Kaysari Mehmed Oshaseki. waxay noqotay markii ugu horreysay muddo 25 sano ah oo uu xisbiga AK ku guuldareysto doorashooyinka dowladaha hoose ee magaalada Ankara. magaalada sida aadka ah loogu dagaalamay doorashada ee axaddii shalay ayaa ah Istanbul oo aanan weli lagu kala bixin, balse codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay muujinayaan in xisbiga mucaaridka uu ku guuleystay. musharaxa xisbiga talada haya uga tartamay Istanbul, ra-iisul wasaarihii hore Bin Ali Yildirim, ayaa qiray in 25,000 oo cod uu uga horreeyo musharaxa xisbiga mucaaridka ee JHB Ikrem Imam Olu. wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa galabta ku warantay in codadka ilaa iyo iminka la tiriyey ay tusinayaan in Imam Olu uu ku hogaaminayo doorashada duqa magaalada Istanbul 48.8%, halka Yildirim uu helay 48.5%. tan iyo sannadkii 1994 magaalada Istanbul waxaa soo xukumayey xisbiga AK laga soo bilaabay xilligii uu madaxweyne Erdogan ka noqday Istanbul duqa magaalada. magaalada saddexaad ee Turkiga ugu weyn ee Izmir ayaa sida caadada ahayd waxaa ku guuleystay xisbiga mucaaridka ah ee JHB oo ay magaaladu ku badan yihiin taageerayaashiisa liberaalka ah ee aaminsan fikirka cilmaaniga ee aasaasihii jamhuuriyadda Turkiga Mustafa Kemal Ataturk. guuldaradani kasoo gaartay madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa AK doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii dhacay ayaa noqonaysa tii ugu weyneyd ee kasoo gaartay doorashooyinka Turkiga ka qabsoomay 16 sano ee ay ugu sarreeyeen awoodda waddanka. sidoo kale waa guuldaradii ugu weyneyd ee madaxweyne Erdogan kasoo gaartay Turkiga tan iyo markii uu talada la wareegay sannadkii 2002. dadka ka faallooda siyaasadda Turkiga ayaa sheegaya in sababta ugu weyn ee ay AKP ugu dhaceen in ay guul ka keenaan doorashooyinkani ay tahay dhaqaalaha waddanka oo meel xun maraya. lacagtii liirada ayaa lumisay qiimaheedii 400% sannadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan doorashadii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacday Turkiga ayaa marka la isu geeyo dhammaan 180 gobol ee uu Turkiga ka kooban yahay wax 100% ka helay codadka la dhiibtay. Xisbiga AKP uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan iyo xisbiga kale ee ay xulufada yihiin ee MHP.
Aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi isugu kayso duwa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Shirweyne ayaa maanta uga furmay magaalada jigjiga xisbiga Soomaalida ku dhaqan gobolka Soomaalida. Shirweynahan oo la filayo in dib loogu habeeyo xisbiga ayaa socon doona ilaa maalinta Arbacada. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa shirkan ka wareystay Cabdulaahi Maxamed Mawliid, madaxa xafiiska xiriirka gobolka Soomaalida.
Maanta waxaa ka bilaabmay tali one oo ku yaalla hoolka shirka uu ka socdo, magaasha shirka ay ka socoto. Shirweynihii xisbiga tobnaad ayaa maanta si maartay looga furay, halkaas shirku ka bilaabmay.
Waan gatay in yaa ka qaybgalaya shirka oo ku casuumay?
Shirka waxaa lagu ka qaybgalaya oo lagu casuumay erga ka socota dhammaan deegaanka dowladda Soomaalida, degmooyinkiisa, gobollada, maamul magaalooyinkiisa, iyo Dardaba iyo Addis Ababa ay ku jiraan orgooyinkaas oo dhan 2500 oo qof ayaa kasoo qayb galay. Waxaa kaloo iyaguna kasoo qayb galay mas-uuliyiinta heer federaal iyo ururada aan bahawadaadka nahay sida maaragtay EDRDF-ka iyo ururada kale ee maaragtay walaalahana deegaanada dalka ka jira ayaa kasoo qayb galay, iyo wadanada deriska ah ayaa iyaguna kasoo qayb galay, sida ismaamulka Soomaaliland, Jibuuti, Kenya iyo kasoo qayb galay iyaguna.
2500 qof iyo ergada intaa leega isku timi ee shirka, inta uu socdo maxaa la qabanayaa? Maxay tahay natiijada iyo waxa laga filaya la qabanaya?
Walaal run ahaantii 2500 laba u qaybsamaan dad, waa dad cod leh oo hadhow wax dooranaya oo codkooda la tirinayo. Waxaana la rabaa in la qabto oo la doorto haddii la idhaahdo golihii dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka in la doorto, oo golihiisii dhexe la doorto iyo guddigiisii fulinta, si jooyinkii mustaqbalka loo qaadi lahaa loo sii jeexo ayaa arrinta hadda la sameynaya.
Waan gartay waxaa tilmaantay inay dadka qaar cod leeyihiin 2500 inta kale la ergay yihiin, tirada cod kale waa tira intee la-eg?
Waa 950 qof cod bay leeyihiin. Dadka codka bixin doona noqon doonaan waa xubnihii xisbiga ee heerarka kala duwan lagu soo doortay unuga asaasiyada hoose iyo seelasha xisbiga. Markii shirar lasoo sameeyey ballaaran baa lasoo qabtay, shirarkii ballaarnaa ilaa heer degmo laga soo qabtay, ilaa heer gobol laga soo qabtay, xubnaha lagu soo dooranayay. Xubnaha xisbiga ayaa soo dooranayay xubnaha codka u yeelan doona ee halka u qaadi kari doona. Unuga asaasiyada xafiisyada heer deegaan asaasiya si leegyoon waxay soo qabanayeen shirar noocaas lamid oo dadka codka yeelanaya u qayb galay, cid walba isla soo dooranayay. Nidaamkaasi usoo socotay oo si dimuqraadiyad usoo socotay. Maanta ayaa waxaa la gaadhay marka hawshii ugu muhiimsaneed oo ahayd furitaanka shirkii, saaka marka shirka uu furmay ay wadanadaas ama iyo kasoo jeediyo khudbado kala duwan iyo ururada kale ee bahwadaadkana sida ururada EDRDF ee kala duwan iyo deegaamada kale. Marka fireerkii ka timid iyaguna mataqaan shirka furashadiisa kasoo qayb gashay ee nooga soo jeediyeysay khudbadii kasoo jeediyey. Kadib markii la baxay waxaa hadda lagu sumay shirka, waxaa la doortay shir guddeen saddex xubnood oo shir guddoona, taasaasi way doona haabka uu soconayo shirku hadii la yidhaahdo.
Marka xubnaha golaha dhexe iyo fulinta iyo hoggaanka lagu dooranayaa shirka,
hoggaanka lagu dooran doona hadii la yidhaahdo shirkan waxaa loogu talagalay geddihiisu waataa marka golaha dhexe la doorto, iyo guddiga fulinta hoggaankii maaragtay ururka ayaasaa lagu soo dooran doona hadii la yidhaahdo looga baxo agardaadadii iyo dhibaatooyinkii soo dhacay looga baxo wey.
Waan gartay. Iyadana taa markaynu eegno muddooyinkii dambeeyey ama aan idhaahda maalmahayn soo dhaafnay, kulamaad qabanayseen, shirar hordhaca socday, kuwaasi maxay daaranayeen ama ay ku qutubeen?
Konferensiyada la qabanay waxay ahaayeen si aragtida hogaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka loo mideeyo, in oo dad cusub ayaa kusoo biiraya inta badan oo soo galay hogaaminta heerkeeda kala duwan, si markaa laysla soo gaaro ayaa waxaa la qabanaya shirar conference iyo hordhac oo ah si isku meel loo soo gaaro oo doodihii iyo maarata xeerosaadka iyo protocol programka ama barnaamijka siyaasadeed xisbiga iyo hawlahaasa laga doodayay. Marka waxay ahayd aragtida xisbiga, xubnaha xisbiga ee kasoo qayb galay, in lagu mideeyo ayay hogaaminta aragtideeda la mideeyo si mustaqbalka loo dhiso. Waxaa la filayaa in meeshan ay ka kasoo baxdo mustaqbalka hogaamin dalka iyo deegaankaba hogaamin karta. Keliya aan ku yaqaanin deegaanka, aan ku yaqaanin inay noqdaan mas-uuliyiin hogaamin doona dowlad deegaanka, aasweynas isla markaana hogaamin kara dowladda federaalka. In meesha ay kasoo baxaan baa la filayaa dilayda.
Marka fulintii la doorto ee golaha dhexe la doorto ee hogaankii la doorto, iyagaa markaa musharaxii madaxweyne iyo ciddii madaxweyne noqonaysa iyo hogaankiina saa kusii dooranaya miya?
Waa la yaqaanaa nidaamkaasi. Xisbigu wuxuu leeyahay nidaam isagu uu leeyahay oo xeroosaad ayaa jiro la raaco. Nidaamkaasa lasoo dooranaya marka waxaa la dooranayaa guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenkii iyo guddiga fulintana iska sii dhex dooranayaan. Nidaamkaasu noqonaya golaha dhexe marka hore la dooranayaa, golaha dhexe marka la doortay iyagu guddi fulinta iska sii dooranayan, guddiga fulintana labadii qof ee guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenkii xisbiga ay sii dooranayaan iyadoo la raacay xeroosaadka u dhigayo xisbiga.
Goorma marka la dooranaya?
Haddii la yidhaahdo wuxuu dhammaanayaa shirku arbacada iyo gabagabooya. Marka haddii la yidhahdo arbacada waan idiin sheegi doonaa insha allah, waxaa waan la hadli doonaa kolley wixii artay faafaayn baxda
waan garta. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan waa toban guuradii amaan idhaahda waa shirweynihii tobnaad ee uu qabsado xisbigu. Kulamadii hore dabcan dadka qaar baa dhaliili jiro odhan jiray mahanaanka wax loo doorto, dadka qaar baa wax ka sheegi jiray. Kani muxuu kaga duwanaanayaa shirkiisana shirarkii hore xisbigu qabsan jiray?
Wuxuu kaga duwanaanayaa waqti wuxuu dhacayaa wadanka isbedel uu ka dhacay, deegaankan isbedel uu ka socdo, dimuqraatig in la ballaadiyo, waqti xorriyad qowlku uu yahay mataqaanaa feerka ugu fiicnaa uu marayo. Marka nidaamyadaasoo dhan waqti ayna jirin bay dhici jireen shirarkii hore, laakiin maanta kani wuxuu kaga duwan yahay. Nidaamka dimuqraadiyadeed iyo caadaanta iyo xorriyad qowlku waqti ay heer sare marayaan buu dhacayaa. Waxaanan leeyahay insha allah waxa kasoo bixi doona hogaamin aad u fiican baa soo bixi doonta
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Mawliid, madaxa xafiiska xiriirka ee gobolka Soomaalida. Waxa uu waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Haatan ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. Barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid a waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka Kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayoobay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda Soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhowaad laga joogo. waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha, laakiin qaar badan oo ka mid a waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralagaqaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa Kanada lagu dilay daraasin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka Toronto iyo gobolka Alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada Soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. Bashiir Abshir Cali oo loo yaqaano Bashiir Bahweyn waa aabba Soomaaliyeed oo leh 6 caruur ah oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada. sanadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada Muqdisho isagoo markaa wata 3 caruura. Nasiib darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey. Aabba Bashiir ayaa barnaamijka ilayska v o a uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
horta aad iyo aad baad u baahsan tahay colaad. aad baan kusugu mahadiyaa aad baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaadateen, sida bulshada Soomaaliyeed oo meel kasta dunida daafadeed ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba. aad baan isugu mahadcelinayaa. horta wiilku dil aad u shaqaysto meeldan iska oo mataqaanaa foonmaan ka ah buu ahaa. qolooyinkan oo mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo daraagiska isticmaalana maaheen, waxyaabaha kaleeto mataqaanaa muusaheen. shaqu u socday, bas ayuu kasoo degay, gurigu uusoo socday, shaquu rabay inuu aado. nasiib wanaaga datiisaa dhammaatay. nin mataqwiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaal soomaaliyeed macnaha ay baagareeyeen ayuu la kulma oo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa u taga baska iska istaagan. marka anigii maalintii warbixinta waa u sheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabtii miiska ay saaran tahay horaa usii baxayaabu u yidhi. ayaabu isugu yiri midnaadkii ahayd waanku iska sixu yidhaha waayo abu dhaaraa soo qaad qaadi jira isaga marka nigu aad u fiican buu ahaa oo allah u naxariisto kaafi abir bashiir waxa weye nin aad u shaqaysto very talent oo bulshada jeceloo buu ahaa
bashiir baahween ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay
habeen kasta ee maalin kasta waa soo xasuustaa beesha markaan marayo ya xoogaa ilaa waalid baan ahay taas maadaama aan marba soo xasuusan ay ugu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sidaa usoo koriyay 31 sano jir intaas waa soo koriyay waa mataqaana nabad gelya macnaha iyo nabaduna ku noolaado meeshaan shaqo iska helay uu dhameeyey kolejooyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayay oo hal talaa u harraysareed waxaasoo dhan marka ya waa tacab kasaarida marka
hooye xaawe cabdiciid waa hooye haysata 2 caruur ah waxay soo gashay dalka kanada 1994 bishii abriil 3-deedii sannadkii 2017 ayaa wiilkeeda liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fannaan heesa oo youtube-ka aad loogu yaqaano robin banks qaar ka mid a heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhallinyaro u geysteen waxay ka sheekaynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda
habeenkii la xabadaynayay sigida u bo'na inuu wiiggaas baxo uu maraykan u guuro anna waxaan rabay hooyaday oo maxaa ladhahaa iga jiran inaan soomaali wada guurno ilaahay amarkiis habeenkii xaflad iyo waxaasuu qabay waa loogu imaaday xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday horta iyaga dhimashay uga tageen laakiin sii ilaahay yaa dhinne alxamdulilah inkastoo la iga daran yaha hooyooyin badan ilmahooda maxaa ladhahaa ii sheeg ee dhinteen curiyaan waa garbaa inta ka hooseys ma u shaqaynaay lugihiina ma shaqaynaayaan gacmihiina ma shaqaynaayaan
hooye xaawakiin ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska soomaalida u horseeda in ubadkooda uu baadiyoobo
marka aboobo broblemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iidaa taagan markay qeyr noqoto iidaa taagan iskoolkii hooyaa taagan bannaankii hooyaa cunug la taagan aabbihii agsan waayo aniga dhowr meer oo meelahaas aan tegin oo u sheegay maanta haddaan dhaho banooniyan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan haddaan daho maanta ilmaheeniyaan ka hadlaynaa inaan xitaa 1 ama 2 nin aysan imaanaynin broblemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta bikaas hooya waa naag kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay broblemka jira marka kanada ka jiraan kuu sheegaa ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabbaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas isugu tagno ma laga yaabo aabbahan maanta dubnooli jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto kanna gacanta kasoo qabto meel la isugu keeno ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibgaan way isbaran lahaayeen maanta daa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xibil ku nacday xaafaddaasaan degan uu ku leeyahay xaafaddaasaan deganahay micnaheed baa tidhaha ma sheegi karyo cunuga oosan jecleen waxaa laga yaabaa aabbihiis inaa dhinaca aabbihiis u waxsadiyihiin ama hooyadu waxsadiyihiin ilmihii isma yaqaanaan
brofesor xuseen warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka soomaaliyeed waana aabbe caruur ku korsada kanada waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda
walaal maxamedow waa runtaa weeye aabbaan ahay caruurna waan koriyey qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada weliba jaamacaddii hadda bilaabayaan qaarna dee iminkaaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana marka waa runtaa waan ka warqabnaa dhibaato yar maaha dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashadu ku yarta dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii sababtuna waxa weeyaan walaal dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonna si aan ay inaan u dhaqmaan sidii annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka halkanna waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagayna sidooda u hadlaan ina u dhaqmaan sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurta iyagii inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana ananisef garen taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sidii ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna u aflixin ay dhacday markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay
brofesor warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhallinyarada soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan
horta maxamedow waa naga soo yaraanaysaa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkan ku cusbeyn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuul la soo gelin, oo qaxootiyadii soo maray, oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey, hoo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday, ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen, qaarka ugu badan ay waxoogaa ma garanaysaa sagadadiiga dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeya raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno, oo Alberta la dhahda meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dawer waxaa jirta industry dhan oo soo saarta ma garanaysaa daroogada, oo daroogada lagu iibiyo suuq madow, taasay markaa galanaysa raad meelo waxbaad ka helaysaan. Iyadiina dee kumay aflixin ay leen dadu dambiile ah ku jiree madaxa laga wada toogtay, iyaga laftigooda marka dambe ciidamo yaryar loo qortay oo laiska soo horjeejiyey, oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow kontan ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su-aasha aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhallinyarada Soomaalida Kanada, ayaa waxaan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah culummada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Waxaan isla ahay dhallinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhallinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeenna oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo kahortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah. Ma aha daweynta ee waa kahortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, reelo diintood si fiican loogu bara malihin. Markaas salaad meel lagu tukado, qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhallinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sabab. Sababka kale ajibi karta, sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku, iyadna way ka qayb galaysaa oo odayaashan iyo aabayaashani ka duwan yihiin dhallinyaradan habkay u fikirayaan, iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka, habka cusub ee loo wada xidhiidha technologiga, iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyey baa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhallinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuud ugu baxday ee yidhi harabna milalmuut faxadabna lmuut. Marka geeli baan kasoo baxsado, geelidi waanu imidajiri marka dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil, laakiin dhallinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro. Waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhallinyaro ah inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiin ka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa, kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay, halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah, yaa marka uu shancisha isagoo joogiinba la diiday rasaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiy.
Waxaan kuu sheegay muddo dheer aan joogay, ciyaalku markay yaryar yihiin oo ay soo korayaan waqti unbaa waalidku geliya. Haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukriyarku waalidku adag yahay, caruurtaas way badbaadi lahaayeen.
daraasadaha iyo warbixinada horay loo qoray dhallinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto, waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xagjirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqola'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo identity crisis islaamna ceybka ku badan galbeedka siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka cayaara baadiyooga dhallinyaradan. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta soomaalida dalka kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhallinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga ee v o eda.
waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda soomaalida gudaha ku barakacday iyo kuwa kale ee dibadaha u qaxay intuba. waxaan idin soo gudbinaynaa warbixinno iyo waraysiyo ka hadlaya xaaladaha dadkaas. sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalmaha heesaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka intuba. aynu ku horayno, magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacyaal aad u fara badan ayaa waxa ay la nool yihiin xaalado aan sahlanayn. haddii dhinaca caafimaadka aynu ka eegno, waxaa jira barakacyaal aad u fara badan oo ka sheeganaya dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa iyo cudurro kale. mana jiraan goobo caafimaad oo lagula tacaalayo xanuunada ay qabaan dadkaasi, sida uu ku warramayo wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo la kulmay qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo duleedka magaalada intuba. warbixintan ayuuna inoo soo diray.
xaaladda caafimaad ee barakacyaasha ku sugan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa ah mid aad u liidata, waxaana sababta ugu weyn ee arintaasi loo aanaynayo ay tahay saxa xumo ka jirta deegaanada ay ku nool yihiin oo ay ugu horreysa suuli la-aanta iyo aqalladooda cooshadaha ka samaysan oo ah kuwo foodda isku haya, hareerahana ay ka yaalaan qashin iyo biyo aad u wasaqaysan oo cayayaankuna ku badan yahay. dhallaanka iyo dadka da-da ah ee ku dhaqan xerooyinkaasi ayaa la ildaran xanuunno ay ka mid yihiin malaariyada, tifowga, shubanbiyoodka iyo korcuncunka. mana jiraan goobo caafimaad oo ay xiriir la leeyihiin oo cudurrada haya lagula tacaalo. maxamed guutaale waxa uu ka mid yahay odayaasha qoysaska soo barakacay ee ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho, waxaana uu v o a uga warramay cudurrada xilligan ka jira kaamamka ay ku nool yihiin.
caafimaad la-aan way ka jirtaa meeshan, caafimaad la-aan weyn ee ka jirta, waayo haddii isbitaal uu ku dhow yahay qofka hadduu jirado waa lagula ordi lahaa. musqul la-aan dhibka ileedahay waad aragteen, habeenkii markuu galo bannaanka loo ordaa, maalinta markay gasho dadka qaarkiis wuxuu ordaa bannaanka, halkaa beeraha la aadaa ayaa loo ordaa, goofafkaasa la galaa, meeshaasa lagu soo saxarooda, biyahada qaadanaysaa, musqul halkaasa noo ah, geedaha noo ah. musqul la-aanti waxay keentay dadkii waa jiriday, aad buu u jiriday, shuban buu keenay, korkocuncun buu keenay, lagu arkay qufcuu keenay, hergab aama baxaynuu keenay. dadka haddada xataa meesha intay dhallinyaro ka tageen waa li camal ahoo duurka naga galayba, oo duurka hadda ku jiro la-yaa qaar, oo habeen kasta markaan raadinoo keenna haddana fakana duurka iska eeda oo carara. marka jirro badan oonan aqoonin aan ugu imaana meeshan kuna aragnay, baahida miyaa ma ogi, ma musqul la-aantaa waayaas leenahay, ma dhibkaa ma ogin, waxay taa waa garalaana waxyaalahaasaa jira.
maxamed cali nuur waa aabba ka tirsan dadka barakacyaasha ah oo uu ka xanuunsan yahay wiil u dhalay oo 11 jir ah, kaasoo ay xubnihiisu dhaqdhaqaaqa gabeen, waxaana uu si kooban uga warbixiyey xanuunka wiilkiisa uu la jiifo.
waa 11 jir waay hebna ma joogsahay, bishana 9 oo saas noqday.
intee laga hayaa
meeshii laga hayay waa fahmo waasan yahay. waxaa dad waxaa leeyihiin nerve way, dad waxaa leeyihiin dabeel way, waxaan isku labaay way, waxaan u qaban karana ma laha.
cunugu ma istaagi karaa?
ma istaagay, hadda waa kusoo tusi karaa guriga, waa buushkana ku dhex jira, haarkiis waa la bixinaa, kaadiis waa la bixinaa, ma istaagi kara. gacan saas afkiisma u geeyahay, afkiisa raashin saas uma geysayahay, iska dhaaf wax kale.
jirooyinka kale kaamka ku aragtay maxaa ka mid ah?
malaari iyo waxaasa la sheegaya ana ilaahay ma itusiin, laakiin oo madwareer iyo waxaasa jira, iyo qunfa oo zaa'id ee oo kalfaqba la hayna, qunfa zaa'id ah ayaa ka jira meesha.
qoysas badan oo barakacyaala oo aan kula kulmay gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeedaba waxa ay si weyn uga cabanayaan wax la-aanta ka sakow inay daashadeen qaybo badan oo ka tirsan cudurrada faafa oo ay dumarka iyo caruurtooduba la ildaran yihiin. Waa kuwan qaar ka mida barakacyaashaasi oo ka waramaya noocyada xanuun ee ay qabaan.
xanuunna waa jiraan, dadka bar shuban baa ku dhacay, bar maxay ahayto mal xanuunno kala haya, bar waa badan yihiin, waxyaalaha shubanbiyoodka laleeyahay, xanuunno kaleeto iska badan oo madaxanuun iyo kuxiyo korcuncun la yirahdo meeshan aan ugu nimid, iyo way faal qabato meelo la geeya, way jiraan meelo imjadyaho magaalo xagaga ku yaalo laamigaagiisa baa la geeya. Kuwa kaamkan degan haddaba dhiiglaan baa ku dhacdayo, meelahaasaa dhiig shub loogu qaadayo, islaan dhiig ugu deeq. Labada dumar oo horeed tukara ka mid baa haddaba dhiiglaan ku dhacdayo magaalada dhiig looga raadsh. Buushashkaani ku nooleen lagula noolaay dhiig la-aan baa ku dhacday. Mid cunugna waa wadataa, waana xaamilo, midna waa xaamilo. Dhiig yarida waxaa keenta nafaqadarada, maxay aheeto dadkii aan wax ku filan haysanan waxba cunaynin, oo laga yaabo ameyni maalin markuu qado maalinkeena wax la dhamiyo.
Canab Ismaaciil, dadka kaamka ku nool dad badan baa xanuunsan.
Maxay qabaan?
Xanuuno badanay qabaan, dhakhtarna ma leh.
Maxaa ka mid ah?
Waxaa kama tiifo qaar baa haya, qaar baa malaariya haysa, maxay shuban baa jira, way shumayaan caruurta qaar baa shumaysa. Waxaanu farmasiyaal wax kaga soo iibsanana ma hayno.
Waa Bishaar Nuuriya Abshir baa lay dhahaa. Cudurrada ugu badan horta waa shuban biyoodka, shu xagga shubanka baa ugu badan. Haddaan dadka u shumana meel caafimaad oo lala aado oo laaqlaana ma jidho. Waxa weeye qofkii is yiraahdaa dee ummad Ilaahay u gargaarna, dee waxa weeye kaamkaas oo xagga cudurka, wax kaam cudurkaas horta ku dhaca xagga shubanka. Cudurro kale oo iska hargabiyoodka waa iska jiraan. Cuncunku waa iska diyaar, beel bilaa nadaafada weeye, iska dhoobane, waaba shaqadeeda cuncunku iyo 90% cuncunka waa iska dhooban yahay.
Xubno ka tirsan bulshada rayidka oo dhowaan booqday kaamuunka barakacyaasha ayaa ka dayrinaya xaaladaha ay ku soo arkeen deegaanada qoysaska barakacyaasha, iyadoo weliba dhowaan la filayo xilliroobaadku inuu bilowdo, sida uu ku waramayo Xaashi Cilmi Abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka.
hadda xilligaani waa xilli kulayl, haddana roobaa bilaabanaya. Waxaa khatar ugu jiraan in shuban uu ku dhaco, haddaba way qabaan, laakiin inuu sii ballaarto. Cudurrada haddana way sii faafayaan, oo roobka imaanaya wuxuu keenayaa in cudurradii si degdeg ay u faafaan. Waxay qabaan caafimaad, qof baahanna caafimaad darisis waa badankiiba tallaaba, biyo nadiifa ma helaan, musqulo oo fiican ma haystaan, maxaa waa guryoodii oo cariiriya, albaabka gurigii ku saxaroonaya ciyaalkii, meel saxarid u fogeynayaan male. Taasna waxay keenaysaa in roobka dogdo-o ay dhibaato badan ka soo timaado oo ay ka qaadaan cudurro badan.
Bulshada rayidkaa tihiin, ilaa hadda maxaad ka qabateen waxyaabahaas? Waad dhex tagteen, wacyigelinba u samayseen, maxaa ilaa hadda dadaal socda?
Wacyigelinaa u samaynay, musqulo aha u samaynay, laakiin musqulo aha u samaynay 10% xataa ma dhamma.
Doktor Mukhtaar Maxamed Mahad oo ku takhasusay cudurrada faafa ayaa v o a uga waramay cudurrada ugu badan ay waqtigan halista ugu jiraan dadka barakacyaasha ah.
Dadka barakacyaasha kuleyle iyo kuleyla la-aanba mar walba waxay khatar weyn ugu jiraan oo dhibaato ku haya cudurro fara badan oo cudurrada faafa ka mid a, oo barasitiska waxaa la yidhahdo ugu badan yahay, gooryaanada, malaariyada, typhoidka, bruseelaha, kuli dadka ugu faraha badan oo ay ku dhici karaan dadka weeye, iyagoo ay u sababayso musqulo la-aan, biyo la-aan, deegaankoodii oo buushash yaryar oo hoosta iskaga wada jiraa, nadaafad darro, waxa duqsi baa jooga, quraanjooyin fara badan iyo cayayaan yaryar oo fara badan baa jooga, musqulo male, biyo meel ay ka cabaan male, biyo ay musqul ku galaan male, waxba male. Qoraxdii dusha kaga dhacaysaa, hoos hadduu roob yimaado daadkii baa ka maraya. Marka daadku roobku yimaado iyo marka uun roob jirin oo kuleylo jira, labadaba mar walba waxay khatar aada u fara badan ugu jiraan, oo mataqaana inay cudurrada ugu faraha badan dadka ay ku dhacayaan ay noqdaan mar walba. Waxaweye xataa koloraa ku dhici karaa, waxaweye malaariyadu kama bixi karto, gooryaanada noocyadiisa kala duwan waxaweye aad bay ugu badan yihiin. 99% haddayna 99% ahayn gooryaanka askariska la dhaho oo caloosha gala oo maska dheer noqda ayay wada qabaan. Dadka Muqdisho oo dhan way wada qabaan, Soomaaliya oo dhanba waxaa la dhihi karaa 97% qaba, kulli Soomaaliya oo dhan. Laakiin iyaga waxaan filayaa inay 100% yihiin, balhaarsiyada oo kale waa aad bay u qabaan. TB-da way qabaan iyaga laftirkeeda, macaluusha iyo waxay u keenaysaa dhibaatooyinka faraha badan iyo nolol xumada. Waa dadka ugu dhibaatada badan wey.
Ugu dambeyntii, Doktor Mukhtaar ayaa ku taliyey in dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho loo baahan yahay in toddobaadkiiba hal mar fursad gurmad caafimaada ay siiyaan dadka barakacayaasha, wixii karaankooda ahna ay u qabtaan, maadaama ay yihiin dad dhibanayaala oo aan awoodin inay tagaan isbitaalada sida gaarka ah loo leeyahay.
waxaa nasiib daraa dhakhaatiirta Soomaaliya inay business noqdeen. Shaqadan waa shaqo humanitarian, amal insaani ah weeye, ma aha amal tijaariya. Waxaa la rabaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed guud ahaan bulshada Soomaaliyeedba in laga wacyigeliyo sidii cudurrada iskaga badbaadin lahaayeen. 95% uma baahanayaan dhakhaatiirta. Waxaa la rabaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed inay sameeyaan tiim dadka wacyigeliya oo barakacayaasha iyo meel walba ugu taga ay jaan siiyaan. Dhakhtarku ma aha inuu shilin raadsado oo keliya. Waxaan ku boorinayaa dhakhaatiirta Soomaaliyeed inay dadkaas wacyigeliyaan oo waqti u sameeyaan weegii 2 maalmood, 3 maalmood, 4 qof, 5 qof, 10 qof loo diraa. Booqdaan xarooyinka dadka barakacayaasha ay joogaan. Ha arkaan, ha la qaybsadaan, ugu yaraan ha ku sadaqaystaan cilmiga Ilaahay baray.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Dalka Kenya, xiriyaha dhadhaab waxaa jirtay in qaxooti aad u fara badan ay waddankooda dib ugu laabanayeen kadib heshiisyo kale hore ay wada gaareen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dadkaas oo si iskooda la sheegay in waddanka Soomaaliya ay dib ugu laabanayaan. Qaar ka mid ah dadkii waddanka dib ugu soo laabtay ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan xiriyaha qaxootiga, kuwaas oo hadda aanay helin adeegyadii ay hore u heli jireen. Waxaana ay sheegeen sababta ay u laabteen inay tahay inaysan wax badan iska bedelin xaaladaha nabadgelyo darro markii horeba ay waddanka Soomaaliya uga soo qaxeen. Wariyaha V O A ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan ayaa la kulmay qaar ka mid ah qaxootigaasi dhowaantan dib ugu laabtay xiriyaha dhadhaab. Warbixintan ayuuna inoo soo diray.
Qaar ka mid ah qaxootigaasi dalkooda ku laabtay ayaa sheegay inay la kulmeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah iyo shaqal la'aan, taasina ku qasabtay inay mar kale ku soo laabtaan xiriyaha dhadhaab. Burooyinkii la soo dhaafay, dhadhaab waxaa soo gaaray qaar ka mid ah qaxootigii dib celinta loo sameeyey, waxayna xilligan yihiin kuwa ku dhibaataysan xeryaha maadaama aysan heli karin adeegyada ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida biyaha, cunnada iyo caafimaadka. Cali Xasan Cabdulle wuxuu qayb ka ahaa qaxootigii ugu horreeyey ee ku laabta dalka Soomaaliya, balse haatan wuxuu mar kale ku soo laabtay xeryaha dhadhaab. Maxay tahay sababta ku soo celisay dhadhaab? Maxaase ku qasbay inuu doorto nolosha qaxootinimada? Waa kan Cali oo sharaxaad dheer ka bixinaya.
Waxaa danta igu qasabtay inaan ku soo laabto xero aan ka tagay xagga amni la'aan, nabad la'aan. Waxaan u soo laabtay qaxootigii wax kaaron maba jire oo qaraxii u dambeeyey sababa ahay kulii waalidkii iyo diyaashii meesha ku gadgadaay shidaal meesha kuga go'een, qaar dhaawac naqdeen, anaga derbiyaa nagu soo damay derbiga bisha cas, gacantiyaa iga jabtay, islamarkana maba siyaha kana gaari usoo socda raran keyn usoo raran aan soo raac candhamidle sidii aan ku soo baxay. Markaa xag ka degay kow waxaa laigu soo dhaweeyey qaraxii koowaad liida ka dhici jiray oo jimcada habeenka jimcada, waa qaraxii u dambeeyey kalena waxooba ahay soobe boono qaar beesiyeen ilmihii iyo dumarkii, anaga weli boono nolama siilaa. Ninkii ugu horreeyey baxaya ahaane ayadu ilaah iga badbaadiyey oo haddana dhib aan ka soo cararay. Mabug inaan qaxooti ku soo laabto ma jeclayn waddankii nabad hadda ahla waddankii ayaa iska joogi lahaa.
Inta badan qaxootiga dhadhaab ku soo laabtay waxay ka yimaadeen caasimada dalka oo ay ka dhacaan qaraxyo iyo dilo qorshaysan oo saameyn ballaaran ku yeesha shacabka ku nool caasimada Muqdisho. Mareen Xasan waa hooyo caruurteeda dalka dib ugu celisay sanad ka hor, balse maalmo ka hor ayay ku soo laabatay xero dhagax leh ee markii hore ay ku nooleed. Mareen ayaa ii sheegtay in gudaha dalka aysan ka jirin adeegyo caawin kara dadka danyarta ah, sidaasna ay ku qasabtay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab.
Qaxootiga hadda ku soo noqday muddo 10 bilyaa joogaa, waxaa hadda wax ii qabta ma arkin, ma garat. Marka hore nabadgelyo inay jirtay baa u malaynaaye, haddana qarax iyo waxyaalo badan baa lasoo kulmay horteyda dad lagu qarax ku dhacay. Waxaa ii soo celisay horta meeshan qarash way qarash badan tahay, iyadoo gurigana qaali yahay, wax walbana qaali yahay. Halkana u barano biilbo bilaash yihiin, daawada bilaash yihiin, adigoo taas daawaynaysa bilaash yihiin. Xamar markaa joogay wax walba gurigii qaali waaye, biyihii qaali waaye, korontada wix walba waa qarash. Haddana waxaa kaaga sii daran markaa bixiis waa inaad dardaarantaa qarax qofaa dhintay qofaa maxabadii wixii usoo dulqaada waay saasaa markuusoo u soo laabtay Kenya.
Qaxootigan ku soo laabtay xeryaha waxay u badan yihiin kuwa wata caruur xilligaana ma helaan adeeg dhinaca samafalka ah maadaama aysan haysan kaarkii ay ku heli lahaayeen xaquuqaadka qaxootinimo xabiibi cabdiraxmaan mursal waa guddoomiyaha xerada dhayaxley waxaan wax ka weydiiyey xaalka guud ay ku nool yihiin qaxootigan kusoo laabtay xeryaha
dadka horta waddankood intay tageen dib u soo laabtay way iska dhibaataysayin sababtaa markay kaarasha duwan gelsanayeen sida ay rabeen ba damacooda ama akhtiyaarkooda ay ku baxeen laakiin markay waddanka tageen waxyaalo fara badan waayagaysa ku faraxsaneen ama waxyaalo badan nafsadooda xitaa halis gelin karee ku arkeen way iska soo laabteen kaarna dhammaystan waxay haystaan amada qaxootigan tiradoodana kule yuns yartaa laga ogaan karaa taa waxaa dheer oo joogo dadaan kaarar haysanin oo baahanay oo soo galootiga cusub hadda yimid oo soomaaliya ka yimid ama etoobiya ka yimid ee jooga oo kaar la-aan oo iska rafaadsan baa jiro waxaa kaloo aad u rafaadsan oo xeryaha jooga dadka kalbihii ka soo laabtay nadarkooda way joogaan oo kaar aan haysanin hataa raashiinka laga goosta waxla boono xitaa aan haysanin waxba aan haysanin ayagama caruur iyo haweenna way u fara badan yihiin dadkaasoo dhanba qaxootiga joogaan inta kaarashale ma ogi intaan kaarashale baaba ka badan qaxootiga hadda jooga
marwa xabiibo mursal ayaa v o a la wadaagtay in dadkan si mutadawacnimaha loo caawiyo oo aan lagu daawan duruufta noleed ee haatan ku jiraan
dadka walaahi waa iska dhibaataysanyi masaajidaha looga aruuriya raashiin iyo wax alla wixii waxtaroo loo tiri karo masaajidaha looga aruuriya wax heystaanna ma jira qaarkood hali yaraata un dhexisiisa dhexda looga soo dhacay wax qumar oo heystaanna ma jirto kaarka fiicnaaya qaxootiga lagu joogay raashiin lagu qaadan lahaana ma heystaan oo dee kaarkooda diwaangelinimay ku galeen dadka aad bay isaga rafaasayeen annagi maamulkii guddoomiyaasha annaga sasinadharadaannada iyo culimmada dhagaxley waa ku wareega masaajidaha oo wax u aruuriya qaabkaasaa lagu caawiyaa dadka
maxamed ibraahim amadi wuxuu ka yimid degmada hordhigley ee gobolka banaadir wuxuu sheegay in shaqala-aan baahsan ee ka jirto gudaha dalka ay ku qasabtay inuu mar kale kusoo laabto xeryaha
wallaahi nin walbo hadda oo ama wixii iyo aan ka qaatay lacagtii markay dhammaysteen ninkii marka lacag la siiyo lacagtii uu qaato waxuu ku qabanayaa ma jirto hadduu qaban lahaa shaqo amni daruu kaga baqayaa wixii markasu u hayo nolol buu ka dhigana nolol maalmeedu ka dhiganaya nolosha markay ka dhamaato lacag la-aan ayago ay tuuran yihiin meesha oo shaqa la-aan ah xise waxba qabanin oo haddana wax ay kusoo laabtaan xarunka ugu soo laabtaan aysaysan oo qofka hadduu shaqaynaya amauu shaqo helayo halkiisu iska joogi lahaa amni dara shaqa la-aan iyo lacag la-aan yaa ku haysato hadda iyo kadaba calaacalka ka yeerayan oo odayaabaysa oo in ay soo laabtaanayn rabaan
hogaamiyeyaasha xeryaha ayaa wado dadaalo lagu doonayo in lagu caawiyo qaxootigan waxayna kulamo la qaateen hay-adaha samafalka iyo saraakiil dowladda kenya u qaabilsan arrimaha qaxootiga
unta dhowr jeer baan la kulanay laakiin waxay noo sheegeen qaybtan ka diwaangelinta kaarka inay shaqo ku leedahay dowladda kenya dowladda kenya wada hadal fiican baa noo socday head of operationka baan la kulanay qolyuu noo ballamiyey un ka shaqeeya dowladda kenya ka shaqeeyo waa ballansanaa iyana way noo ballan qadeen arrimahaas ayada wax si fiican ay uga qabanayaan
lama oga tirada saxda ah qaxootiga kusoo laabtay xeryaha balse hay-adda u m z r ayaa bilo ka hor shaacisay in dadku u baahan diiwaangelinta ay ku dhow yihiin 10,000 oo ruux waxaana mar walba xeryaha soo gaara qaxooti ka soo cararaya colaadaha ka jira qeyb ka mid a gudaha dalka soomaaliya cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
aad uu mahadsan yahay cabdisalaam dhegaystayaal waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha mise markan aynu ku yara nasanno heestan ay ku luuqayso fanaanadda xamdi bila
barnaamijka xamdu bilan ayaad dhegaysanayseen. waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wayaha barakacyaasha, bal dhinacii sportiga iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, axmed cali sheekh aan ka codsado inuu inoo dulmaro.
kulan wanaagsan dhegaystayaal. haddii aynu ku bilaawno horyaalka premier leaga dalka ingiriiska ayaa waxa uu ku sii saqayaa dhammaadkiisa, waxaana kooxda liverpool ay shalay heshay guul aad iyo aad muhiim u ah oo soo daahday welina ahayd mid aad u nasiib badan. kooxda liverpool waxay laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda tottenham hotspur oo ay kula kulantay garoonkeeda anfield. ciyaartaasi ayaa waxaa daqiiqadii 16aad ku hormaray hoggaanka kooxda liverpool oo waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahan roberto firmino. hase yeeshee daqiiqadii 70aad ee qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxa ay kooxda tottenham heshay goolkii barbardhaca, waxaana u seexay ciyaaryahan lucas moura. hase yeeshee kooxda tottenham ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta waxay iska lumisay fursado qaali ah, ugu dambeyna daqiiqadii 90aad ayay iska dhalisay gool, waxaana goolkaasi shabaqiisa ku hubsaday ciyaaryahan toby alderweireld kadib markii ay ku dhacday kubad uu soo celiyey goolhayaha kooxdaasi. ciyaartaasina waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool, waxaana kooxda liverpool ay hadda hogaamineysa horyaalka oo ay leedahay 79 dhibcood, waxaana kusoo xigta kooxda manchester city oo leh 77 dhibcood. hase yeeshee kooxda man city ayaa waxaa u harsan markaasi hal kulan oo haddii ay badiso ay ka sarmari doontaa kooxda liverpool. sidoo kale ciyaar kale ayaa shala dhacday kooxda cardiff oo martigelisa kooxda chelsea, waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool. kooxda cardiff ayaa guulka ku hormartay, hase yeeshee kooxda chelsea ayaa daqiiqadii sideetan iyo afaraad waxaa ay heshay goolka barbardhaca, waxaana goolkii guusha ay heshay daqiiqadii 90aad. goolka barbardhaca ee chelsea oo u dhaliyay ciyaaryahan cesar azpilicueta ayaa la sheegay inuu ahaa gool markaasi offside ah sida kamerada ay muujisay. hase yeeshee nasiib darro kooxda cardiff oo isku dayeysa inay ka baxsato in dib loogu celiyo horyaalka heerka labaad ayaa laga adkaaday. sidoo kale kulamo kale ayaa dhacay iyaguna sabtidii, waxaana kooxuhu ay isku arkeen fulham city oo martigelisa man city laba gool iyo waxba ayaa looga adkaaday. borton oo waa brighton oo martigelisa kooxda southamptonna waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. burnley ayaa 2-0 ku garacday kooxda wolves. crystal palace waxay 2-0 kaga adkaatay kooxda huddersfield, waxaana kooxdaasi huddersfield loo diray horyaalka heerka labaad. leicester city 2-0 ayay kaga adkaatay bournemouth. man united iyo watford oo ku kulmay goolka old traffordna 2 gool iyo gool man united ay ku adkaatay. west ham oo martigelisa kooxda evertonna waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba. horyaalka dalka talyaaniga ee serie a ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan ay dhaceen shalay iyo xalay. barma oo martigelisay atlanta waxaa looga adkaaday 3 gool iyo gool. fiorentina oo garoonkeeda kula ciyaartay kooxda torino, ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. kooxda firison oo martigelisay naadiga isbaanna gool iyo waxba ayaa lagu awood sheegtay. roma 4-1 ayaa waxaa kaga adkaatay kooxda napoli oo ay kula ciyaartay garoonkeeda olombico. bolonya iyo sosuola oo kulmana 2 gool iyo gool waxaa ku adkaatay bolonya. inter milan ayaa 2-0 waxaa kaga adkaaday kooxda lazio. horyaalka dalka sbain labante iyo ebar ayaa kulmeen 2-2 ayay ku dhammaatay ciyaartooda. rayo valecano iyo real batisna waxa ay isla dhaafi waayeen gool iyo gool. valencia oo u martisay kooxda sevilla waxay kaga adkaatay gool iyo waxba. real valladolid ayaa 1-2 la dhaafiyay kooxda real sociedad. kooxda real madridna waxay 3-2 kaga adkaatay kooxda markaasi loo yaqaano sd hoska. ciyaartaasi ayaa waxaa si lama filaan ah uga soo muuqday ciyaaryahanka goolhayaha u ah kooxdaasi islamarkaana uu dhalay macalinka kooxda real madrid sinadi zidan. waa ciyaaryahanka da'da yar ee lagu magacaabo lucas zidan, waxaana kulankaasi u ahaa kulankiisii ugu horreeyey ee kooxda real madrid uu u safto ciyaaryahankan oo ka tirsanaa markii hore ciyaartooda da'da yar ee kooxda real madrid. habeentii ciyaarahana waa nageyntaas.
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha inoo dulmarayay. gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay, waxaan idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey caalamka. waxaan ka codsanayaa inay inoo dulmaraan zaara cabdixamed iyo jacfar kuukaay.
int ka badan xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ayaa asbuucan maxkamad horkeeni doona oo la xisaabtami doona si buuxdana u eegi doona warbixinta buuxda ee Robert Mueller baarihii Ruushka 2016 inay ku lug lahaayeen doorashadii Mareykanka ka dhacday in kale iyo shan sarkaal oo ka tirsanaa aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Guddiga cadaaladda ayaa ku baaqay in warbixintan qaybteeda koobaad ee 400 ah iyo cadeymaheedaba la soo bandhigo maalinta talaadada ah. Xeer ilaaliyaha guud General William Barr ayaa waxa uu sheegay asbuucan in la sii doon doono warbixinta April bartamaheeda, hase yeeshee waxa uu sheegay waqtiga ugu soo horreeya in sidaas ay noqon doonto iyadoo aanan wali si rasmi ah loo ogeyn in xilligaas ay suuroobi karto. Waxaa warbixinta la sheegay in qayb ahaan iyadoo la soo tafaftiray la sii deyn doono. Maalinta talaadada ah ayaa laga shaki qabaa in arrinkan ay qabsoomi doonto. Waxaa guddigu ay cod u qaadi doonaan in maalinta Arbacada la horkeeno maxkamad warbixintan oo dhameystiran si hoose loo eego si loo hubiyo hanaankii loo maray baaritaankeeda. Waxaa sidoo kale guddiga qorsheynayaan in ay maxkamadda ugu yeeraan iyagana shan ka mid ah dadkii sida dhow ugu dhowaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan la taliyaashiisii. Waxaa ku jiri doona madaxii istaraatiijiyadda ee Trump Steve Bannon iyo madaxii warbaahinta Hope Hicks iyo kuwa kale.
Xisbiga hay-adda dalka Turkiga ee AK uu hoggaamiyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa khasaare kala kulmay doorashadii dowladda hoose ee dalkaasi ka qabsantay Axadii shalayto, waxaana magaalooyinka looga guuleystay ka mid ah caasimadda Ankara. Natiijada magaalada ugu weyn ee dalka Turkiga waa Istanbul ayaa qarka u saaran in lagu dhawaaqo iyadoo labada dhinacba ay guul ka sheeganayaan. Erdogan oo wariyeyaasha la hadlay ayaa qiray in xisbigiisu uu dib u dhac la kulmay, hase yeeshee waxa uu xusay in tani ay u noqon doonto darsi ay wax ka bartaan. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa rumaysan in hadalka Erdogan oo u muuqday mid jilicsan kana fog lahjadii kululayd ee uu ku weerari jiray xisbiga shacabka jamhuuriga ee mucaaradka uu tilmaam u yahay in uu aqbalay guuldarrada uu kala kulmay Ankara. Waxaa muuqata in musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Ankara uu qarka u saaran yahay in uu hantiyo guul taariikhi ah, hase yeeshee aad ciriiri u ah.
Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa Axadii todobaadkan khudbad uu uga jeediyay dadweynihiisa telefishinka wuxuu ku dhawaaqay qorshaha dowladdiisa ay ku qoondeeyso korontada waddankaasi. Qorshaha ayaa Maduro waxa uu ku sheegay inuu ka caawin doono dowladda in ay xal u hesho kaabiyaasha dhinaca biyaha iyo isgaarsiinta. Isla Axadiina dadka qaatiyaanka ka jooga ayaa warkan lagu sheegay xukunka Maduro ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyaga oo jiray jidadka bannaanbaxyo ay markaasi ku gubayeen taayiro bartamaha wadooyinka. Halku dhigooda waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi hayna dhaafo. Maduro ayaa waxa uu sheegay in iskoolada ay sii xirnaan doonaan, sidoo kale tana isla markaasina waqtiyada shaqada lasoo koobi doono si loo koobo isticmaalka korontada dalkaasi.
Wararka ugu dambeeyay caalamka ayaad dhegaysanayseen. Barnaamijka Wayaha Barakacyaasha ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa, iyo guud ahaanba idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jir idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay iyo Zaare Cabdi Axmed iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegaystayaal, tani kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has suffered his worst electoral setback